Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Na početku tražimo pastirski blagoslov od našeg večerašnjeg gosta, sveštenika Nikole Todorovića, paroha Hercegnovskog. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bog blagoslovio vas i slušaoce Radio Svetigora i još jedan poblagodarim Gospodu i vama na pozivu da i na prilici da mogu nešto da kažem i prije svega da pozdravim vaše slušalce.
Hvala vama na ovim divnim emisijama i što se uvijek odazivate našem pozivu, a za vas, dragi naši slušalci, evo i kontakta na koje možete postavljati svoja pitanja. Mail adresa našeg radija je pitajte.svestenika@yahoo.com, mail adresa za ovu emisiju, zatim broj telefona za poruke 069-23-22-13 i broj telefona 041-231-633. Oče, nekako je postalo uobičajeno ove naše emisije, počinjemo tumačenjem Evanđelja. Danas je 15. nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na Apostol. Evo da vas zamolimo da nam protumačite Evanđelje koje smo jutros čuli na svetim bogosluženjima.
Evo još jedan put da potvrdim vaše riječi, danas je 15. nedjelja po duhovima, ja sam imao priliku i blagoslov služim u crkvi Svetog Vaznesenja Gospodnjega na Toploj. Bilo je mnogo naroda i zaista je bila prilika da se zajedno Bogu pomolimo i pročitali smo Sveto Evanđelje po Mateju i ja sam pokušao da tumačim kako inače većina sveštenika čini posle Svetog Evanđelja, tumačimo Sveto Evanđelje kako bi naš narod čuo i kako bismo mi protumačili kako svako od nas umije i zna i većinom slučaja to je po nekom nadahnuću. Mi sveštenici smo obdareni od Gospoda i tako nam je dato da imamo priliku da tumačimo Sveto Evanđelje i da na neki način nadahnuti Duhom Svetim prenesemo narodu ono što mi osjećamo u svom srcu i ono što mi i kako mi razumijemo riječ Svetoga Evanđelja. Ja sam pročitao Evanđelje po Mateju i otprilike kako se kaže u današnjem Evanđelju da je došao neki zakonik koji pristupi ka Isusu kušajući i govoreći učitelju koja je zapovest najveća u zakonu. I spasitelj mu odgovori: ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom mišlju svojom. I kaže: Gospod, ovo je prva i najveća zapovijest. A druga je kao i prva. Znači, Gospod naglašava koja je prva, koja je druga, međutim, on kaže da je druga zapovijest kao i prva. Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Ovim dvije zapovijestima, kaže Hristos, visi sav zakon i proroci. Zaista sav zakon i proroci neba i zemlje, i nema drugog zakona posle ove dvije zapovesti. Da u ovom zemaljskom svijetu nema drugog zakona osim ove dvije najglavnije zapovesti date kroz Gospoda Hrista, prva zapovest bogoljublje, a druga zapovest čovjekoljublje, kako veli naš sveti Justin Čelijski. Šta je bogoljublje? Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom mišlju svojom. Ovo je zapovijest koja jednostavno nam govori o tome i upućuje nas na to da mi, tumačeći stari zavjet, poštujući riječi Mojsijeve zapisane opet nadahnuto Duhom Svetim i zapisane na kamenim tablicama 10 Božjih zapovijesti, mi smo dužni da te zapovijesti ne samo slušamo, nego da tvorimo i da djelamo kako one zapovijedaju. Nekako nadahnute, svi mi nadahnuti zapovijestima Gospodnjim i 10 Božjih zapovijesti koje kažu da su zapisane kao zakon i srca naša, mi se trudimo i pokušavamo da upravo vjerom koja je utemeljena u tih 10 Božjih zapovijesti ili u jednoj zapovijesti koja kaže ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom, svim umom svojim, da pokušamo da budemo i ljudi zakona. Međutim, kako je i ovaj zakonik prišao Gospodu, kako kaže u Svetom pismu, kušajući ga, on koji ispunjavajući zakon zaboravlja da pred njim stoji onaj koga ne bi smio da kuša, običan čovjek, samoga Boga ili učitelja svoga. Ali ovaj zakonik je kušao Hrista i Hristos mu odgovorio. Naravno da mu odgovorio kao Bog, kao onaj koji je stvorio zakon, on ga je uputio na drugu zapovijest, koja, kako kaže Hristos, je ista kao i prva, ravna prvoj, da ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. I naravno da mi ljudi, pokušavajući da budemo ljudi zakona, mi hrišćani, pokušavajući da budemo ljudi ljubavi i odanosti ne samo Bogu i Bogu prije svega, ali i bratu svome i bližnjima svojima. Tu se često postavlja pitanje ko nam je bližnji i postavlja se pitanje zašto da ljubimo Gospoda Boga ako ne volimo bližnjega ili kako da ljubimo bližnjega ako ne volimo Gospoda. I često se mi u praksi na neki način dovodimo sebe u situaciju ili da ljubimo Boga, da ne volimo bližnjega ili da ljubimo bližnjega, a da Boga zaboravimo. Mi smo imali ovdje u Herceg Novom juče jedan zaista značajan događaj ili značajan u mjeri koliko je to drugima značajno, ali u svakom slučaju vrijedna pažnja događaj. Ovdje su donijeli Leopolda Mandića u Herceg Novi i od nas pravoslavno se očekivalo da na neki način učestvujemo u tome. Ja vam moram da kažem upravo zbog toga što sam podstaknut ovim riječima ili zapovješću Hristovom da ljubimo bližnjega svojega, koje je nama bližnje. I bila je prilika nekako da mi pravoslavci projavimo tu jednu mudrost božansku, da projavimo tu jednu silinu ljubavi prema bližnjemu i prema Bogu. I jednostavno smo bili zatečeni tom situacijom koja je nekako izmakla kontroli u onom smislu da li mi možemo i koliko možemo i kako možemo da učestvujemo nečemu što čini naš bližnji. Svakako po krvi, po tradiciji, po svemu, mi smo vrlo slični sa našim sugrađanima ili sa našim zemljacima koji su tu vrlo blizu nas. Ali ono po čemu bi mi trebali da budemo bližnji i odani Bogu i predani toj riječi Božjoj da poštujemo bližnjega, je nekako i kaže se dalje u Evanđelju da da je pitao taj čiji je on potomak. I kad je Hristos rekao da je on potomak Davidov, ali on kaže, Hristos odgovara, on nije, u duhu mu je otkriveno da je on potomak Davidom, ali da je on i Gospod Davidov. Kako on može biti sin Davidom ako njega David govori Gospoda, Gospode moj. Tako i mi da pokušamo da u duhu svetome, živeći u duhu svetome, poštujući, tumačeći, djelajući zapovijesti Božije, mi pokušamo da prepoznamo ono što se od nas traži. Biti odan Bogu, to je vrlo lako. Biti predan zapovijestima Božijim, i to je vrlo lako. Naravno, u mjeri naših snaga, ali to je tako lako prepoznati. Ne ubij, ne ukradi, ljubi, ne znam ni ja. Ali ljubiti bližnjega, prosto to, tu smo nekako zatečeni često svojoj malovjerem, svojim situacijama koje se zateknemo i sveme drugo, i uvijek tražimo opravdanje. E sad ja sebi sam jučer postavio pitanje kao svešteniku, kao Srbinu, čovjeku koji naravno zna svoju tradiciju, poštuje svoj običaj, ali iz iskustva naučio sam da poštujem i svakog drugoga čovjeka, da poštujem i tuđe predanje, i tuđe svetitelje, i tuđe velikane. Međutim, nekako sam bio zatečen zato što sam prepoznao u svemu tome dosta politike i dosta nečega što se kosi sa jednim običnim zdravim pristupom situacije koja je nama bila nametnuta. I prosto, ja ne znam, slava Gospodu, imamo premudnog mitropolita koji to rešava vrlo mudro u ime svih nas, ali ja sam ostao zatečen i imam osjećaj, danas sam nosio neku gorčinu u svojoj duši, da nisam kadar kao sveštenik čak da ispunjam drugu Božju zapovest ili ovu kao prvu, da ljubim bližnjega svoga, pogotovo što je naša crkva danas proslavila svetoga Petra Dobrobosanskoga. Svi znamo da je on sin Vojvode i sveštenika Bogdana Zimonjića, velikog srpskog junaka, i da je taj isti sveti Petar Dobrobosanski mučenički postradao u Jasenovcu sa preko 800.000 ili skoro milion, ili nije važno koliko ljudi, ali prije svega nevine djece i nevinih ljudi u Jasenovcu. I meni zdrav razum govori, i nekako nisam siguran da li mi je to nekako u vjeri, da jednostavno moramo da rasuđujemo i kao hrišćani i kao ljudi, da rasuđujemo naravno po ljubavi prema bližnjemu, ali opet da iz iskustva budemo ljudi mudri koji se čuvaju razni zamki ovoga svijeta. Jutro sam propovjedao u crkvi, rekao sam, naravno da smo mi dužni da poštujemo zapovjed Božije, ako želimo da budemo hrišćani, ako želimo da se spasemo, ali kako ćemo znati kako, koja je mjera te ljubavi prema bližnjemu, koja je mjera odanosti Bogu i Božim zapovjestima. I jednostavno njima sam rekao, a sebe ubjeđujem u to i vjerujem da je tako, da će Duh Sveti, Bog će da nas nauči kako da budemo mudri kao golubovi ili mudri kao zmija, dobri kao golubovi, i jednostavno da budemo bezazleni u srcu svome, a da razumom rasuđujemo onako kako Bog od nas traži i kako je najbolje u situaciji koja nam nameće život, kakva je bila jučer situacija. Ali opet ponavljam da je od te dvije zapovesti vise svi zakoni i proroci, ljubi bližnjega svoga i ljubi Gospoda Boga svoga na prvom mjestu kao, ne znam, svim srcem svojom, svojom dušom, svojim umom svojim.
Eto, čuli ste, poštovani slušaoci, tumačenje Svetog Evanđelja koje smo čuli jutros na Svetim bogosluženjima na ovu današnju 15. nedjelju po duhovima. Prije nego što pređemo na ostala pitanja, odnosno na uvodne teme, teme praznika, da čujemo jednu pjesmu Majci Božjoj, jer idemo u susret prazniku rođenja Presvete Bogorodice.
Tiho i pretiho ti zemljom pođaše, nečujno u svetu život provođaše. Dišući molitvom i noću i danju, sanjajući večnost u snu i spavanju. Tiša i odrose što svanuće blaži, od sunčani zraka otimeše važi. Mirnija od letne plavetne visine, bogata carice, carice tišine. Utišaj mi dušu vedrom ti tišinom, pokaži mi nebo svojim carem sinom. Nema takve bure koje ti se bojiš, ko zvezdani prostor nad burama stojiš. Raskoš zvezda skriva zemna olujina, otkriva je svetlost i vedra tišina. I tišina tvoja raskoš neba javlja, tišina te djevo vodi i proslavlja. Ti nečujno raste ko planinska trava, bezglasna, bešumna, ko morska dubina. Carice tišine, mladost bez godina. Oko drugi može rodit Božjeg sina, osim takva zdrava, carstvena tišina. Oko drugi može meni mira dati, sem tebe, carice, preko blagodati. Bura se ne bojiš, ukal greha shodiš, tiho kao večnost, besne strasti krotiš. Carice tišine, poseti nas žurno, i tišinom tvojom stišaj srce burno.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati sveštenik Nikola Todorović, paroh Hercegnovski. Oče, za 3-4 dana evo proslavit ćemo veliki praznik, praznik rođenja Presvete Djeve Bogorodice. Da vas zamolimo da nas podsjetite na značaj ovog velikog praznika, na značaj ovog velikog rođenja i da nam kažete kako će se ovaj praznik proslaviti kod vas u Hercegnovskoj parohiji.
Pa da, vi ste već naglasili, uskoro nas očekuje 21. proslava Male Gospodine i rođendan Presvete Bogorodice. Sam praznik je toliko značajan, toliko važan, ne samo što je zapisan crvenim slovom kalendaru, nego što se proslavlja u narodu kao jedan od najvećih praznika pomjesne srpske crkve i našega naroda u svim srpskim zemljama. I ovdje kod nas mnoštvo hramova je posvećeno upravo rođendanu Presvete Bogorodice i dan se ubraja u, kako kažu naše knjige crkvene, u 36 velikih praznika u crkvenom kalendaru. Prije svega govori se o tome kako su presveti bogoroditelji Joakim i Ane živjeli u Nazaretu i moleći se Boga u dubokoj starosti dobili presvetu bogorodicu Mariju. Za presvetu bogorodicu vezani i drugi praznici veliki, od Vavedenja pa na kraju do Velike Gospodine. Ono što je značajno, ukratko, i obično naši slušalci većinom znaju i mogu da pročitaju o svim praznicima, ali ja ću samo da napomenem da je po promislu Božijem, po domoslovu spasenja nas ljudi, svaki događaj toliko važan koliko mi prepoznamo u tom prazniku, u tom događaju ono što je poruka i ono što nas uvodi u upravo taj domostroj spasenja. Mi znamo da je Gospod stvoriši svijet stvorio Adama i stvorio Evu. Iz istorije crkve znamo iz knjige Postanja da je Adam pogriješio, da je na nagovoru Eve jednostavno da je kroz njihov grijeh, kroz taj događaj koji se desio u istoriji roda ljudskoga, čovjek postao smrtan i čovjek je postao onakav kakav jeste. pokvario onu svoju prirodu koja je bila stvorena za vječnost, koja je bila stvorena za zdravlje, koja je bila stvorena za radost. I jednostavno čovjek od tada pa do današnjeg dana u svojoj prirodi i do kraja svršetka vijeka svijeta nosi tu svoju palu prirodu, smrtnu palu prirodu. Ono što je milost Božja i ono što je nama važno da znamo, da rođenjem Presvete Bogorodice uvodi se u istoriju roda ljudskoga sljedeći događaj ili događaj koji ima da se zbude, to je roždestvo samoga Spasitelja. Bog je namijenio Presvetoj Bogorodici od rođenja pa do vavedenja, pa kasnije predana bi pravednom Josifu, da ona bude ta u kojoj će se Duhom Svetim smjestiti u njenu utrobu, roditi spas naš Isus Hristos. Zato ta Marija, ta nova Eva, koja će Duhom Svetim oplemenjena, Duhom Svetim ispunjena, ona će roditi i ona će postati Bogorodica. Ja sam nekako bio nadahnut razgovarajući sa nekim ljudima, muslimanima, koji su mi govorili, i negdje sam pročitao, da u Kuranu piše da je upravo Merijam ona koja će roditi Hrista, i u Kuranu piše da je ona besjemeno rodila, bestasno rodila Isu Pengambera. Oni ga ne priznaju kao Boga, ali ga priznaju kao proroka, priznaju ga kao najvećega ikada rođenog ljudi, i naglašavam, u Kuranu piše da ga je ona rodila bestrasno. Takva je Bogorodica, šira od nebesa, smjestila nesmjestivoga u utrobu svoju, i nju upravo proslavljamo, njeno rođenje proslavljamo, naravno prije svega liturgijski, naravno da pokušavajući pričešćem, postom, molitvom, da se upodobimo njenom liku, njenoj dobroti, njenom blagoslovu, njenim molitvama, i ta podobnost naša u mjeri naše moći da bude mjera naše bliskosti sa onom koja je rodila Boga i našom Bogorodicom, Presvetom, materom našom, da budemo zajedno svi u blagoslovu, naruču njenom, prinijeti kroz molitve, kroz svetu liturgiju, prinijeseći darove na oltar sveti u naruču Avrama, Isaka, Jakova, i kroz njihove molitve, kroz taj blagoslov, predati blagoslovom Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista.
Dostojno jest Jakovo istinu blažiti tja
Pitajte sveštenika.
Otče, kao prvo pitanje za večeras izdvojili smo pitanje naše slušateljke iz Švajcarske, koju evo pozivamo da nas i dalje sluša, da nam piše, da nam postavlja svoja pitanja, s obzirom da je crkva pravoslavna možda i daleko i možda nije u prilici da često razgovara sa sveštenikom. Ona kaže da se trudi da redovno odlazi na svete liturgije koliko joj to dozvoljava i obaveze na poslu. Posti i sve postove, srijedu i petak, pa pita da li joj je dozvoljeno da svake nedjelje priđe svetoj čaši i da li je dozvoljeno tako često pričešćivanje.
Pa evo, prije svega pozdravljam tu našu slušateljku iz Švajcarske. Negdje sam pročitao skoro da u jednom slučaju koji je potpuno suprotan, da neka osoba je ispunjavala sve zapovijesti Božije, živjela je u strogom postu i molitvi, podizavajući se, ali jednostavno nije imala u blizini svetinju. Javio se jedan svetitelj koji je otkrio kad god ona uloži trud i napor i želju da se pričesti, Bog šalje anđela svoga koji će nju pričesti na neki tajnovit, tajanstveni način. Ako smo mi u prilici, kao slobodni ljudi, sa željom da budemo sveti, zato što upravo liturgija je sebranje svetih oko svetinje u svetinji, da smo mi dužni da se pričešćujemo. I sad, to što mi dužni, kao što smo dužni poštujemo dvije zapovesti, ta naša dužnost ne smije biti bez rasuđivanja i ne smije biti bez odobrenja duhovnika ili poslušanja svome duhovnom ocu, svešteniku, parohijskom. Tako da ona sigurno da može da se pričešćuje svake nedjelje, ali opet naglašavam, ne smijem ja da ugrožavam njenu slobodu, čak i ako je tjeram na dobro, i ne smijem ja da ugrožavam njenu slobodu, njeno rasuđivanje, tako što ću da kažem da ona treba se pričešćuje svake nedjelje. To može da zna ona sama, ili to može da zna njen duhovnik, ili to može da zna njen parohijski sveštenik. Mi bi trebali u toku svog života, poštujući zapovest posta, četiri velika posta i svake srijede petka, i redovno se ispovjedajući, da budemo spremni uvijek da se pričestimo. Ima jedan uzvišeniji razlog, ima jedan jedna mogućnost da bi trebali da se pričestimo zato što nikada ne znamo kada će na nas naići smrtni čas. A naši preci su znali i naši stari su to poštovali, da ne bi bilo dobro da čovjek se upokoji, a da se ne pričesti. Blago onome ko može da pre smrt, da se ispovedi i se pričesti. To je milost Božja, to je veliki blagoslov, ali ja opet ponavljam ovoj našoj slušateljki da ona jednostavno po svom srcu, po svom nekom nahođenju, po svojoj potrebi duhovnoj, pričešće se što češće, a to što češće bi trebalo ipak u krajnjem slučaju da vidi sa svojim sveštenikom ili sa parohom u crkvi kojoj služi taj njen sveštenik. Ja vas svakog čovjeka pozdravljam i želim joj od Gospoda blagoslov i da ona se trudi da se pričešće što češće. I to je poruka i svima nama koji živimo u crkvi da se pričešćemo što češće.
Evo će uz pričašće i naravno je neizbježna ispovijest. Sljedeće pitanje naših slušalaca se odnosi na svetu tajnu ispovijesti, pa kaže slušalac kako da ispovijedi svoje grijehe od dana kada je bila dijete i malo kasnije, sve što pamti iz prošlosti, kaže da je zapisala, pa je zanima da li može pročitati odjednom na ispovijesti ili svaki grijeh mora biti odvojeno ispovijeđen i zanima je prije svetog krštenja da li i to mora da ispovijedi. Kaže da ima 33 godine.
Da. Pa znate kako, zaista to, mi sveštenici, gosti radio Sveti Gore u emisiji, pitati sveštenika, često su u jednoj, kako bi rekao, nezgodnoj situaciji, zato što moraju da, ili ja moram ovaj put, da govorim uopšteno. Iako zaista naša crkva njeguje odnos ličnosti i taj ličnostni odnos i učešće ličnosti u sabornoj crkvi ili odnosu prema Bogu. Ali u svakom slučaju sveta tajna ispovijesti je i pokajanje, je zaista sveta tajna neophodna i nužna i potrebna i prevashodno ona nas uvodi u taj tajinski život crkve. Kako ćemo mi primiti Duha Svetoga ako po milosti Božje pokajanje ne možemo da se očistimo, da se pročistimo, da se uzdignemo, da na neki način taj svoj grijeh, tu svoju palu prirodu pokušamo da nadiđemo pokajanjem i ispovješću, da bi bili dostojni koliko toliko po milosti Božje da se prečešćemo svetinjom. Ono što je važno zaista da čovjek ima potrebu, znači da ima potrebu da se prečešćuje i da ima potrebu da se ispovjeda. Ja sam sveštenik evo dugi niz godina i često to govorim mojim parohijanima. Negdje postoji kod Rusa pravilo da čovjek ne može da se pričesti ako se ne ispovjedi. I to je nekako uslovljeno jedno drugim i nekada ljudi formalno prilaze, pristupaju svešteniku, često i prije liturgije, da se ispovjeda i ispovjede neke opšte grihove. To je naravno dobro i to je jednostavno praksa u nekim zemljama i kod nas često. Ali ono što je važnije, opet ja ponavljam, da mi sve istine, sve dogme, sve kanone, sva pravila crkvenog života moramo da prepoznamo Duhom Svetim. Ono što je temelj naše vjere, to je srce naše. Mi u srcu moramo da prepoznamo tu potrebu, tu želju. Da ne bude to samo razumski. U razum mozak često to oblikuje na svoj način. Kako sam nešto pročitao ili čuo drugoga, i to je često formalno. To je neka forma koju smo mi prilagodili sebi i toga se kruto držimo. Kao neko molitveno pravilo koje čovjek i onda ako ne pročita na vrijeme ili ne ispuni molitveno pravilo 3 puta, 5 puta, 10 puta, 12 puta, njega uvoti nervoza i uvoti ga neka duhovna čamotinja i ne znam nija kakva kriza duhovna. Da ne kažem depresija. Zato ne treba da robujemo jednostavno pravilima. Ta naša slušateljka sigurno treba, ako je zapisala, da nađe načina da to sve kaže svom svešteniku. Ako je to sad jednostavno, često se ljudi ispovjedaju naširoko, nadugačko, nema potrebe. Vrlo je važno da pogodimo suštinu ili da pogodimo ono što po čemu se prepoznaje, svaki grijeh ima ime. Mi ne moramo da govorimo o tome naširoko, nadugačko. Često uključujemo imena bližnji, uključujemo situaciju, pravdamo se nesvjesno zašto sam učinio grijeh. Jednostavno treba pokušati da taj grijeh iznesemo kratko i jasno, zato što sveštenik na osnovu svog iskustva, on sigurno je prepozna sve te okolnosti, sve ono što bi ta osoba možda i rekla. Zato ja preporučujem duže ispovijesti neka budu periodične, ne znam koliko često, ali možda 3 mjeseca ili pola godine ili godišnje ili mjesečno, ali u svakom slučaju ne može čovjek da se ispovjeda na taj način svake nedjelje ili svako večer. Postoje naravno ljudi koji su predani, koji žive u manastirima, koji se ispovjedaju svakodnevno, ali to je takav podvig i ja preporučujem svakome da se ispovjeda i svakodnevno ako ima takav podvig života, ako on ima jednostavno takav priziv od Boga ili takvu snagu duhovnu ili takvu čežnju za Hristom, da njemu smeta i namenja pomisao. Ali obično ljudi u svijetu ispovjedaju neke banalne stvari i ne treba upadati u tu zamku. Znači, pozivam sve slušalce i želim ove slušateljke da na neki način primi ovaj moj savjet, da ona treba da sve to što želi da ispovjedi nađe načina kako i kada. Da vidi u dogovoru sa sveštenikom da li to obično subotom uoči liturgije ili uoči praznika ili posle jutarnje službe. Neka se nakupi 20 i više ljudi i onda svako čeka svakoga i to bude neka zaista dugačko, 20 ispovijesti po 10 minuta, to je par sati. Jednostavno sveštenik nekako, nekad nema ni snage i treba čuvati svoga sveštenika, sačuvati i na neki način i njegovu mogućnost da ispovjedi druge ljude. I ja njoj savjetujem da nađe vremena da sjedne sat, dva vremena, neka ispovjedi i prije krštenja i poslije krštenja, jer čim ona to pominje, to muči njenu dušu. Ali opet, posjećam i nju i sebe i vas i svakoga da ispovjest mora biti precizna, hiruški precizna, tačna, jasna i da ne govorimo o poslovicama, nego uzroku svoga grijeha. posljedica grijeha je često obmana, često je to moda, često je to nametnuta situacija, mladost, slabost, nemoć, jedna ljudska pala priroda, a mi hrišćani moramo da podiđemo ispod svega toga kao ispod nekog dubokog temelja i da vidimo gdje je uzrok toga što se ruši ta zgrada našeg bića, naše ličnosti, da ne popravljamo krov, a dolje u temelju našeg bića je sve trulo i neprirodno i da ne kažem kakvo. Zato vas molim da imate na umu da se bavite suštinom, da prepoznate grijeh u korijenu i na taj način uz pomoć sveštenika, uz pomoć različite molite uz Božiju pomoć nadahnuti Duhom Svetim da nadiđemo to i da djela naša budu da se prepoznamo po djelima, da svjedočimo i da govorimo ime Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista, koji želi da se svi spasu, da se svi pričešuju, da se svi ispovjedaju, ali opet Bog nam je dao slobodu i nema pravo ni sveštenik ni bilo ko da ugrožava našu slobodu time što se nešto mora. Znači, ne mora se, ali ja želim zato što mi je to potrebno i zato što me to čini i na kraju krajeva srećnim i blagoslovenim.
Pitajte sveštenika.
Naš slušalac kaže da želi da sačuva devstvenost, ali da teško nailazi na razumijevanje djevojaka koje smatraju da je to odlika prošlosti i mračnog srednjeg vijeka, pa pita kako da se postavi. On želi brak, ali ne bi da ruši zapovijest o cjelomudrenosti.
Pa vašem slušalcu i drugim ljudima mladim kojih ima sve više, a koji imaju prosto takav odnos prema mladosti, prema načinu života, savjetujem da nađe osobu koja slično razmišlja kao on i da jedino u tom slučaju neće imati problema. Ako on misli da ima takav pristup, jednostavno to je neki i monaški pristup i pristup jednog ozbiljnog pravog hrišćanina koji jednostavno smatra da je to tako, on ne može da živi u nekom razvratnom svijetu gdje postoje neki drugi ljudi koji drugačije misle. Znači on mora naći osobu koja je slična njemu i onda u dogovoru sa tom osobom, sa djevojkom, ako mislim da je upitan mladić, sa djevojkom koja se njemu sviđa ili sa osobom sa kojom planira brak, da sjednu, da razgovaraju i da ako se nađu i da razmišljaju isto, jednostavno ja ih podržavam, ja im dajem blagoslov da ostvare taj svoj cilj, kako su težili naši preci, kada je bilo to sasvim normalno i prirodno i potrebno i nužno i jednostavno bilo tako da prije braka ni muškarac ni žena nisu imali nikakve odnose. Često je to bilo stvar izbora roditelja, stvar okoline i to se poštovalo i tada je bilo više blagoslova nego sada. Znači sigurno ima i djevojaka i momaka koji radiš isto, samo treba naći sličnu osobu ili istu osobu koja radiš kao taj mladić i bit će tu i blagoslova izobilju i napretka i jednostavno to bi trebalo bude primjer svima drugima. Nažalost, takvi ljudi se danas izvrgavaju ruglu, smatra se da je to anahrono, da je to jedna trula tradicija, da tome nema mjesta u ovome svijetu i zaista ovaj svijet će prepoznati to kao ludost, ali ono što je pred ljudima ludost, pred Bogom je mudrost, ono što je pred ljudima strast, pred Bogom je blagoslov, neka svako bira šta hoće, opet ponavlja, ne može niko, nema pravo drugome da ugrožava slobodu. Tako i on, ako ide tim putem, nema pravo da kritikuje one druge, kao, kako bi rekao, kao ljude koji jednostavno često, pogotovo djevojke, djevojčice ili mladići, idu tim putem zato što ne znaju, ali plata je ista, kako bi rekao, platu će dobiti svako. I oni koji čine dobro i oni koji čine zlo. A mi se nadamo da će naša plata, ispunjavajući zapovijesti Božje, držeći se zakona Božjega i držeći se tog Božjeg morala, biti blagoslovena plata, ne samo za nas, nego i za naše potomstvo i za sve nas. To je široka tema koja možda se razvije kroz prizmu morala i etike u savremenom svijetu, da postimo ženu, evo, govorimo o predstavu Bogorodici, zašto predstava Bogorodica, Bogomatera, treba da bude uzor svim djevojčicama, svim djevojkama, svim ženama. Mi znamo da srpski narod ili srpske majke i sestre su među prvima u svijetu po broju abortusa i to je veliki grijeh upravo nastao iz tog pogrešnog izbora. Da li postoji neka mjera ili postoji srednji put, ja nisam siguran, prosto ne mogu da razmišljam kako razmišlja danas omladina, ali ako je on izabrao taj put, sigurno da ima blagoslov, da ne treba kritikuje drugoga, ali da traži osobu, djevojku koja razmišlja slično kao on i ja mislim, bilo bi prirodno i normalno da će naći u crkvi Božjoj, gdje ima dosta ljudi koji se trude da ispunjavaju zakon Božji i moral. I ljudski i moral, onaj koji vodi u Carstvo nebesko.
Evo. evo topao pozdrav za naše slušaoce iz Republike Srpske, naše slušaoce iz Trebinja i poziv da nam se i dalje javljaju, da slušaju i ovu našu emisiju i uopšte program našeg radija. Sljedeće pitanje je postavila naša slušateljka iz Trebinja. Kaže da joj je brat umro vrlo mlad, potom i majka, da je neudata, živi sa ocem. Otac ih je, kaže, oduvijek maltretirao jer je veliki egoista. Ona živi liturgijski i čita svetotačku literaturu. Kaže da nema nikog s kim bi mogla da razgovara na ovu temu, pa pita kako da ojača vjeru u vječni život i susret sa majkom i bratom. Kaže da ponekad sumnja da će se susresti sa svojim najmilijim.
Pa evo, nekako dao Bog, zaista današnje evanđelje nas uvijek otprilike svako evanđelje i bi moglo da nam da odgovor na sva naša pitanja. Prosto Gospod je kroz te evanđelske riječi dao mogućnost njih tumačeći da mi tražimo odgovore na sva naša pitanja, sve naše nedoumice. Upravo ova Božja zapovijest, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. E sad, ta djevojka iz Trebinja, iz Hercegovine, pobožne i tradicionalne i srpske i pravoslavne, ona se trudi da ispunjava zakon Božji. Ona drži post, ona drži, pričešćuje se, ispovjeda se, živi moralno, međutim, problem u njenom ocu. Ja sam negdje u ranijim tim predavanjima govorio da mi ne možemo da biramo ko će nas roditi, gdje će nas roditi i da ne biramo kada ćemo se roditi. I jednostavno mi smo dužni da poštujemo svoje roditelje, da poštujemo bližnje. Ja sam rekao svoju slabost, svoju nedoumicu, kako mogu da poštujem nešto što se mene ne čini blisko u srcu mome. Tako i ona vjerojatno ima problem sa roditeljem koji nije po njenoj nekoj, po njenom ukusu, po njenom blizak njenom stavu kako ona živi. Možda čovjek nije ni hrišćan, možda čovjek nije ni kršten. Jednostavno osjeća se jedna ogromna bol i patnja zato što je ona izgubila svoju majku i svoga brata ili sestru, nisam zapažio, slušao. Ali ono što ja njoj preporučujem, da će ona, brinući i spašavajući svojim primjerom svoga oca, jednostavno naći mogućnosti da bude bliža i sa svojim upokojenim srodnicima. I to da li ćemo biti mi zajedno sutra u Carstvu nebeskom, to je jednostavno volja Božja. I nismo mi ti koji to odlučujemo, nismo mi ti koji treba o tome da razmišljamo na taj način. Svaka duša preminulog usnoga, član naše porodice, duša koja je bliska nama, mi nosimo te ljude u svome srcu i ta bliskost ne mora da bude u iščekivanju, u nekom eskatonu, u nekom carstvu nebeskom. Ta bliskost postoji već u nama zato što mi te ljude volimo, zato što se molimo Bogu za njih, služimo pomene, pa rasto se, oni su neprestano u nama. Ali ne smijemo na uštrb toga odnosa prema onima koje volimo da budemo negativno prema onima koje manje volimo. Pogotovo ako su to naši roditelji, brat, sestra, kumovi, prijatelji ili naši sunarodnici. Jednostavno, mi moramo da budemo ljudi hrišćani, a ponavljam sebi i ponovit ću toj djevojci, neka se moli Bogu, neka Duhom Svetim bude nadahnuta da nosi krst svoj. A krst nositi nama je suđeno i krst noseći nama se otvaraju druge duhovne oči koje nam govore da mi trpeći nepravdu u ovome svijetu, plačući u ovome svijetu, doživljajući tjeskobu i muku u ovome svijetu, mi ćemo tek na taj način dobiti blagoslov Boži i platu duhovnu u nekom ljepšenjem, boljem i pravednijem svijetu. Nema čovjeka pravednika koji ne strada u ovome svijetu. Nema hrišćana, nema Srbina koji želi da bude pravoslav, a da ne strada u ovom svijetu. Ne treba ni ona da bježi od svoga krsta, ne treba ni ona da bježi od čaše koju mora da ispije. Neka bude volja Božija, a da se moli Bogu, da je Bog rastereti krsta koji ne može da ponese, bremena koji ne može da nosi i jednostavno da pomogne svom ocu trpeći koliko može, ne na silu, trpeći koliko može više, podizavajući se tako što ga ljubi molitveno i duhovno se odnosi prema njemu, pa će nekako Bog to urediti, da ona bude bliska i sa svojim preminulim srodnicima i bliska sa svojim rođenim ocem, a ja mislim da je upravo to nekako put svakog od nas ili svih nas da trpeći do kraja, podneseći nepravdu, bol i stradanje i patnje, dobijemo blagoslov Božji.
Slušateljka je zamolila da nam kažete nešto više o sazrcanju. Kaže da je o tome čitala u Ohridskom prologu svetog vladike Nikolaja. Da li je to i za nas, obične Mirjane?
Pa naravno, vladika Nikolaj je čovjek naroda, svetitelj iz roda našega i on je upravo poznat po tome što govori jezikom narodnim. I sazrcanje kao i pouka duhovna i kao žitje svetitelja koji se nalaze u prologu su namjene svakome od nas. Naravno, nekada često za neke ljude koji nisu dugo u crkvi ili koji nisu učeni, koji nisu, oni moraju se potrude neke riječi bolje da razumiju, ali to jednostavno svi smo to prošli i svako treba da pokuša da čitajući što više, više će razumijevajući i pouke i poruke. I ono što znači sama reč sazrcanje, znači jedno duhovno sagledavanje onoga što je htio svetitelj da nam kaže i onu poruku koju možemo mi da prihvatimo i da tumačimo kako bi bilo nama na korist i na spasenje. Znači i sazrcanje je tumačenje, jedno dublje tumačenje života, poruka svetitelja i svega onoga što nama uputio ovaj put vladike Nikolaj, ali inače i drugi svetitelji. Ja njoj govorim i poručujem da ne samo da treba, nego da bi trebalo i mora da čita između ostalog u prologu i sazrcanje koje je napisao vladika Nikolaj Velimirović.
Sljedeće pitanje, oče, koliko je bitan roditeljski blagoslov u životu djeteta i kako da postupimo ako smo se oglušili o njega i u kojim situacijama je opravdano ne poslušati roditeljski blagoslov?
Ja često sjetim riječi od mog prijatelja koji mi je govorio ovako da kako je stario u životu, tako je mijenjao svoje mišljenje. Kad je bio mlad, bio utvrđen u jednom mišljenju, pa kako je sazrijevao, desilo se da je on prepoznao na istu temu, da je u toku svog života imao više mišljenja, koje su često bile i suprotna. Ja to nekako nisam mnogo prihvatao, smatrao sam čovjeka nešto misli, da to je prosto dio njegovog karaktera, bića, ličnosti, da je to tako. Međutim, lično sam se uvjerio u odnosu prema mojim roditeljima, koji se još uvijek žive, vama sam rekao da mi je otac u bolnici, majka u bolnici, starci od 80 i nekoliko godina i tako. Sada prepoznam njihovu nemoć, njihovu jednu slabost ljudsku. Oni se jednostavno gase. Što je čovjek stariji, gasi se njihova ta živost, njihova ta tjelesna snaga je toliko slaba da oni jednostavno postanu kao bezazleni, kao djeca, s druge strane potpuno nemoćni i tim ljudima je potrebna pomoć, kao što je potrebna djeci. Ne samo pomoć ljekara, nego jedna posebna pažnja, posebna pristup, često su nervozni, često su nekako ne rasuđuju kao nekada što su ne rasuđivali, pogotovo ako smo imali roditelje koji su bili u snazi, pametni, inteligentni, sposobni, odjedanput taj isti čovjek koji je bio nekada u snazi, sada je slabašan i nemoćan. U svakom slučaju, blagoslov roditelja je blagoslov Božji. Nijednu stvar čovjek, mlad čovjek ne bi trebao da uradi bez blagoslova roditelja. Ni jednu stvar. Čak, to mi znamo koji smo u crkvi, ne može čovjek otići u manastir ako ne dobije blagoslov roditeljski. E sada, da bi mi ispoštovali onaj najveći dar koji imamo od Gospoda, to je slobodu, mi prepoznamo često situacije koje nisu pravilo. Te situacije su, na primjer, da roditelj nešto brani, da roditelj nameće nešto je pogrešno. Mi hrišćani u tom slučaju rasuđujemo po ljubavi prema bližnjemu. Da na neki način nađemo načina da ne izgubimo jednostavno taj roditeljski blagoslov, a sa druge strane da uradimo ono što je nama na spasenje. Tu onda uključujemo duhovnog roditelja, sveštenika, duhovnika, koji će tu na vrlo mudan način, vrlo hirurški, precizno naći načina da nas ne odvoji od ljubavi prema bližnjemu. Kao što sam ja pokušao kažem ovoj djevojci Trebinja, ne mogu ja njoj kaži reći prezi svoga oca, ne daj Bože. Tako će svaki duhovni sveštenik naći načina da nađe, da izbalansira ta naša osjećanja prema roditeljima, istovremeno da nam da poslušanje koje će nas voditi u pravom pravcu i da to bude nama na spasenje. Najčešći primjer koji mi sređamo u crkvi je upravo to odlazak u manastir. Ja sam bio svjedok više puta gdje je branjeno, bukvalno, i to je bilo pritisaka i svega. Na kraju, ako je neko po Božjem promislu, ako je neko priznan Božjim blagoslovom da ode u manastir, nema toga roditelja koji će to zabraniti. Ali opet, to je muka duhu. Mi se ne odvajamo odlazeći u manastir od svojih bližnjih. Mi jednostavno postajemo njihovi duhovni pokrovitelji i mi smo dužni, se molimo Bogu i za svoje roditelje, i za svoje bližnje, za sve druge ljude. Tako da, jednostavno, nekada opet ponavljam, mi sveštenici ovdje s ove strane na talasima Radio Svetigore, ne možemo uopšteno da govorimo. Svaki taj slučaj je pojedinačan i svaki taj primjer je zasebno, zato možemo da napišemo cijeli roman o svakom tom primjeru neposlušanju roditeljima ili poslušanju roditeljima ili gubljenje blagoslova. Ono što je sigurno, da mi moramo da poštujemo roditelje koji su nam dati od Boga, da opet mi se spremamo da budemo roditelji svojoj djeci. Ne poštujući svoje roditelje, mi gubimo blagoslov za svoje roditeljstvo. Preporučujem svima da se potrudimo dok imamo roditelji, da im vratimo onu dobrotu, onu ljubav koju su nama dali, makar samo time što su nas rodili, ako ništa drugo. Ja imam u svom iskustvu slučajeva kada je majka ostala svoje dijete na pragu tuđe kuće ili na pragu doma. I to su strašne ljudske sudbine. Od tih ljudi nikada nisam čuo da mrzi svoju majku. On je ne voli je, zato što je ne poznaje, ali ne mrzi je. Jednostavno, život ga je naučio, on je postao roditelj međuvremenu, on je shvatio da često je to bilo neka sila prilika, često je bilo okolnosti koje nije mogla ta žena da podnese, ili otac, da li je bio otac alkoholičar, da li je bila majka, često i prostitutka, imao sam takvi slučaj da je majka prostitutka, ali vjerujte mi, to ime samo je blagosloveno, ime oca, ime majke, i sam priziv roditeljski je blagosloven. Zato vi koji imate roditelje, da su živi i zdravi, poštujte i volite i pazite i čuvajte i to će biti vama na blagoslovno spasenje. Vi koji nemate tako dobre roditelje, molite se Bogu za njih. Činite vi njima dobro. Kad oni nisu dobri, vi se malo sklonite. Pitajte duhovnika za savjet i bit će dobro i njima i vama. Ko pretrpi do kraja, taj će se spasiti.
Kako Soča može tumačiti drvo života iz rajskog vrta? Da li je to zapravo simbolika zajednice sa Bogom?
Pa, drvo života u knjizi Postanja je opisano kao jedno drveta u raju. Adam je stvoren i Eva je stvorena i raj je stvoren. Bog, Otac, Tvorac je stvorio sve. I kao vrhuna stvorena je stvorio čovjeka. Ali Bog i jednostavno po svom promislu, po svom domostroju spasenja nas ljudi, nije htio da nam uskrati slobodu. To drvo života je istovremeno bilo drvo kušanja. Gospod je rekao, javio se Adamu, uživaj u plodovima koje sam ti dao. Ti si gospodar, ali nemoj da jedeš sa drveta poznanja dobra i zla. I sad to, kako se tumači to drvo života, to drvo poznanja, jednostavno, ja mislim, ja bi svojim riječima rekao da je to bilo drvo slobode i da je čovjek zlopotrebio slobodu, Adam je zlopotrebio slobodu kome je bila data od gospoda. To današnje drvo života može biti opisano na bezbroj načina. Kako ja lično zlopotrebio slobodu koju mi je Bog dao? Kako dijete zlopotrebio slobodu koju mu roditelji daju? Kako čovjek zlopotrebio slobodu koju mu društvo daje? Kako čovjek zlopotrebio svoje zdravlje, bilo šta, tako da to drvo života, drvo slobode, nama dato kao drvo iskušenja. Čuli smo ovoga zakonika koji kuša gospoda. Zamislite vi, običan čovjek, kako kaže otac Justin, običan, grešan čovjek zakona kuša gospoda svoga. Zamislite vi situaciju, jedno nevino dijete, Adam, jednostavno ne sluša svoga tvorca. Zamislite i svako od nas, ja sebe da zamislim i prepoznajem se u bezbroj situacija, zloupotrebljam onu slobodu često iskustveno znajući da me ta zloupotreba slobode vodi u propast, vodi me u grijeh, vodi me u bol, u patnju i stradanje. Da li mogu da izbjegnem to iskušenje, da zloupotrebljam to drvo života, to drvo slobode, i da li Adam mogao? Pa sigurno je mogao. Sigurno je mogao da ne posluša Evu. Sigurno je mogao da ne posluša silu demonsku, kao što mi ne moramo. Ali jednostavno čovjek je čovjek. Mi smo samo ljudi i ono što je neophodno nama, a što je Adam kad je pogriješio, kaže, gorko se zaplakao. Sjećamo samo riječi apostola Petra kad se tri puta odrekao Hrista, gorko se zaplakao i pokajao se. Neka se mi, kad god zloupotrebimo tu slobodu, da se gorko zaplačemo i da se na neki način ponesemo zaista kao ljudi Boži, a Bog će da prepozna u nama samo jednog nemoćnog Adama koji je pogriješio ne zato što je to htio, nego zato što jednostavno to je bilo veće iskušenje i veliki jedan izazov za njegov nedorasli razum ili za njegovu malovjernost. U svakom slučaju, po meni, drvo života u raju je bilo to drvo iskušenja, drvo poznanja dobra i zla, jednostavno on je pogriješio i zato je Hristos došao, on se oplotio i nama dao primjer, mogućnost kroz Hrista, u Hristu, sa Hristom, da savladamo tu sklonost ka padu, tu sklonost ka zloupotrebi slobode i da nadiđemo onu našu adamovsku prirodu, da postanemo sveti. Imamo bezbroj primjera svetitelja koji su jednostavno to uspjeli ili su bili blizu toga da to uspiju. To je cilj, ja mislim, cjelokupno našeg hrišćanskog života, da nadahnuti Duhom Svetim i budemo ljudi Boži, pokušamo da ne zloupotrebimo slobodu, a blagodareći ljubavi i milosti Božje budemo ono što jesmo i zašto je prizvan Adam u raju.
Šta simbolišu oče Nikola kožne haljine u koje su obučeni Adam i Eva posle pada?
Pa opet, evo, nekako ja ću svojim riječima da pokušam da kažem. Pitanje, često ljudi ne mogu da shvate, i to svaki sveštenik ima pitanje, da li ima života posle smrti. Mi svi znamo da je to temelj naše vjere, vaskrsenje u život vječni. I svaki čovjek koji se krsti, on jednostavno pročita simbol vjere, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka i kažemo amin. Međutim, jednostavno čovjek je ograničen sposobnostima, razumom, voljom, čistotom srca da neke stvari tumači ili da neke stvari razumije. Sad zamislite, mi govorimo o raju. O raju znamo iz knjige Postanja, znamo iz Svetoga pisma da je jednostavno bili su Adam i Eva. Oni su živjeli duhom kao što žive anđeli, nisu bili ljudi tjelesni. Vjerojatno nisu bili tjelesni ljudi, nisu bili oni stvoreni za tjelesnost, ovu našu tjelesnost ili prirodu koju smo sledili padom Adama i Eve. Ono što ja mislim, ili sam pročitao, ili samo kažem tako, obukavši se u kožne haljine, oni su se obukli u tu tjelesnost koja je sklona strasti, koja je sklona padu i svemu onome što mi danas jesmo. Jednostavno, evo, pominje opet naše starce, vjerujete mi, tu je ostala samo duša, samo duh, samo ljubav, nevino dijete u tim ljudima od 80 godina. Tu nema nikakve kožne haljine ili ima, ali sva je oboljela, zgužvana i jednostavno potpuno nemoćna. Mi u suštini i treba da skinemo tu kožnu haljinu sa sebe ako mislimo da uđemo u Carstvo Nebesko, da uđemo samo čistoga srca, čiste duše i čistoga uma, a u našu tjelesnost jednostavno da skinemo sa sebe i onu koju je Adam svojim grijehom na neki način on je tu našu prirodu, tu kožnu haljinu, on je obremenio grijehom, a zna se, grijeh vodi u smrt.
sljedeće pitanje, oče. Šta se dešava sa dušama djece ubijene abortusom? Evo, danas sam upravo pročitala podatak, mogu ga i čuti naši slušaoci u emisiji danas aktuelno, da 650.000 djece bude godišnje ubijeno abortusom u Rusiji.
Zaista strašno. Strašno je pomisliti da ta nevina djeca, govorimo Gospodu, mi vjerujemo i spovjedamo da vjerujemo u jednoga Boga, u Oca, Tvorca, zemlje, neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog. Ne možemo da zamislimo da Bog nije dopustio da to dijete bude začeto. U utrobi neke, da li mlade djevojke ili žene ili moje sestre, moje majke, bilo koga. Ono što je činjenica, surova činjenica, vi ste rekli 650.000 žena abortira svoje dijete u utrobi svojoj. Mnoge znajući šta čine, mnoge ne znajući šta čine. Mnoge prisiljene na to, mnoge po svojoj nekoj lažnoj slobodi. U svakom slučaju veliki grijeh za narod. Veliki grijeh i srpski narod ima, da ne kažem koliko desetina i stotine hiljada naših sestara, majke, abortira i svoju djecu. Mi govorimo o bijeloj kugi, govorimo o nemoralu, govorimo o svemu onome što je posljedica pogrešnog odnosa prema životu, ali i prema smrti. Ja moram danas da napomenem, jer slavimo Svetoga Petra Zimonjića, darobosanskog episkopa, koji je postradao u Jasenovcu. Mi imamo potpuno, srpski narod, potpuno pogrešno odnos prema mrtvima i prema nevinoj djeci, ne abortirano, nego ubijenoj, na najsirovine način, često vađene iz utrove matere svoje, nabijene na bajonete od ustaša. Ko je od nas bio u Jasenovcu, se pokloni tamo, da ode u hram kod vladike Jovana Čulibrka, da se organizuje autobusi, da odemo, da služimo samo svetu liturgiju, ne da mašemo sa političkim pamfletima, da mrzimo bilo koga za dom spremni ili gluposti, nego jednostavno da odamo jednu ljudsku dužnost, da vratimo toj nevinoj postradaloj djeci u Jasenovcu. Kad mi nemamo taj odnos, niko nas nije učio, jednostavno to je potiskivano iz naše pamćenja. I ovo svjesno neko potiskuje iz jednog moralnog zakona. Neko nam pred očima postavlja jedno zatamljeno staklo kroz koje ništa ne vidimo. Na dušu nam stavlja opet neke filtere gdje smo mi potpuno smo zapreteni u zamkama ovoga svijeta, gdje je od đavo, od grijeha napravio modu, gdje je sve dozvoljeno. Upravo obukavši se u te kožne haljine grijeha, ubravši plod sa drveta slobode i time ugrozili svoju slobodu i postali smrtni, upravo to rade te naše sestre, te neke naše majke. I često tu crkva je kriva, kao što nismo služili pomene, parastose, tako i sada dovoljno ne opominjemo, dovoljno ne savjetujemo, dovoljno ne upućujemo ljude na strah Božji. Sami svi žena, to se na ispovjestima zna, da je to često najveći grijeh i da mi sveštenici smo jednostavno nismo kadri često da damo odgovor na to. Da ja kažem njoj, ali kažem, duša tvoga djeteta je gore na nebu i čekate, ako se ne pokaješ, ako se ne budeš molila Bogu za nju, ako ne dobiješ epitimiju, da okaješ taj grijeh koji su činila, ti će stradati i u ovome vijeku i u onome vijeku. A duša tog djeteta sigurno je u raju. Zašto? Ne zato što se ona rodila svojom voljom, nego zato što se ona rodila po Božjem promislu. Ona je bila predodređena da se rodi. Ona je začeta u utrobi matere svoje. A matera nije bila dorasla izazovu svoje mladosti čovjeka s kojim je bila kad je rodila, začela to dijete. To je druga tema. I svi mi koji imamo žensku djecu, koji imamo supruge, čerke, majke, sestre, znamo da nije lako biti žena danas. Nije lako biti jednostavno, kako sam prije rekao za onoga mladića, da on hoće da ima djestvenost do braka, a naiđe na djevojku mu sviđa koja nosi mini suknju, koja je svaku noć u diskoteci. Nešto nije u redu sa njime. On ima dvojaku prirodu, on treba draži djevojku sličnu sebi. Kao što, nažalost, i ona iz diskoteke najče slična sebi. Slično ga sebi. I obično iz takvih odnosa, površnih, grekovnih odnosa, dolazi do abortusa i to su, vjerujte mi, to su strašne tragedije. Nemamo često pravo da osuđujemo te osobe. zato što tu su jedno surove okolnosti gdje ta osoba nije mogla donositi taj krst, zato što nije imala podršku ni porodice, ni sveštenika, ni crkve, pogotovo države. Mi govorimo da je to Rusija, da je to Srbija. To se odobrava, ti ljekari nemaju nimalo savjesti, čak to naplaćuju. Oni taj grijeh naplaćuju i time, po meni, imaju ogromno saučesništvo u tome i da će oni nositi grijeh onoga Jude izdajnika koji je za novac izdao Hrista. Ti ljudi za novac izdaju onaj promisao Boži da je to dijete trebalo da se rodi. Uz jedno pažljivo, kako bi rekao, jedan odnos prema toj osobi, ta osoba se sigurno predomislila da ima mogućnost sveštenik da dođe da kaže svoje mišljenje, psiholog, ne znam, sociolog. Često je to, dođe mlad čovjek tamo i on abortira zato što on ima svoju lažnu slobodu da neće on da nosi to dijete svoje utrobe. Nažalost, to je tako, da se molimo Bogu da se to promijeni, koliko sam ja upućen, da se smanjuje broj abortusa. Na nama je da činimo dobro, da propovedamo, da govorimo o tome i vidimo u posljednjih godina da su sve pouke ili poruke naše patrijarha ili naše mitropolita upravo između ostalo govori se i na tu temu.
Koja je epitimija za ženu koja je uradila abortus i šta ona treba da radi da bi joj Bog oprostio ovaj veliki grijeh?
To je vrlo, vrlo delikatno. Vjerujte mi da je to, toliko je to delikatno. Često ne možete na nečiju muku, na nečiju ranu da dosipate sol. Ali ako je osoba došla i ako pusti suz, ako pada do te mjere očajanje da, ne da Bože, možda digne ruku na sebe, shvati si šta je uradila, vi niste dužni da dajete bilo kakvu epitimiju, nego ste dužni da volite tu osobu. Epitimija je samo za one ljude koji mogu da nose tu epitimiju. I često te osobe, ako se to desilo u nekoj skoroj prošlosti, nisu kadre da podnose epitimiju. Za one koji mogu, a to sveštenik procijeni i rasuđuje u razgovoru sa tom osobom, on sigurno zna da li je to jednostavno, on će naći načina da tu osobu jednostavno poduči na taj način da ona jedno molitveno za dušu tog djeteta nerođenoga, za dušu tog oca koji je pristao na abortus, nikad majka sama, u većini slučajeva taj isti otac je saučesnik tog zločina, taj isti otac ili često roditelji te djevojke su saučesnici, a mi kažnjavamo onoga koji je kažnjen sam po sebi. Zato treba tu biti vrlo pažljiv, vrlo pažljiv, to je delikatno, jako da sveštenik i obično iskusan sveštenik može da daje epitimiju, ali da bude vrlo pažljiv i da li će to biti, mi čitamo kanone pa kaže to je epitimija do kraja života. Pitanje je da li može današnja osoba, mlada osoba ženskog pola da podnese taj pritisak, pogotovo što je to cifra, ogroman broj mladih ljudi uzrasta, većino čak i 16 godina i 15 godina da može da podnese. Ja moje mišljenje i iz mog iskustva govorim da opet govorim o ličnosti, da moram budem upućen u sve okolnosti zašto je ta osoba to uradila i da to nije samo epitimija njoj, nego epitimija za sve one koji su učestvovali u tom grijehu.
Thank you. Pitajte sveštenika.
Sljedeće pitanje, kako se može protumačiti misao svetog Isaka Sirina, ne izazivaj Boga, ne nazivaj Boga pravednim, jer se njegova pravednost ne vidi u njegovim dijelima. Gdje je pravednost Božja, jer blag je vele prema zlima i bezbožnima?
Naš Bog je Bog pravedan i sud je njegov pravedan. Ali s druge strane, mi često se molimo Gospodu Bogu ili se molimo sa tom sviješću da nam oprosti grijeh kako ne bi platili za svoj grijeh. Plata za grijeh u konačnom smislu je smrt, ali plata za grijeh je i nemir u duši, plata za grijeh je i gubitak blagoslova, plata za grijeh je i jedna nervoza i jedan pogrešan put u životu. Jednostavno, Bog je pravedan u suštini, u konačnom smislu Bog je pravedan. Bog svakome od nas daje krst po mjeri naših snaga, daje nam da ispijemo onu čašu gorčine koja će u našem stomaku zatrovana preslatkim stvarima lažnog ukusa ovoga svijeta da iscijeli našu mučninu. Znači, ono što ja mislim da Božja pravda je konačna i Božji sud je konačan i pravedan, ali u toku naše duhovno sazrijevanje, u toku našeg života ta Božja pravda jednostavno ne izgleda uvijek nama kao pravda. Kao što milost Božja ne izgleda često nama kao nagrada za naš trud. Zato jednostavno čovjek mora u vjeri da bude spontan, da ispunjava zakon Božji, da ljubi Gospoda Boga svoga, svim umom svojim, svim srcem svojim, svom dušom svojom i drugu zapovijed da ljubi bližnjega svoga, kao sebe samoga. Između te dvije zapovesti kojima vise sav zakon i proroci, mi treba da nađemo Gospoda Boga svoga. Ne da ga opišemo kao Hrista, kao opisuje protestantska kultura i religija sa plavim očima, dobroga čovjeka koji ispunjava naše želje, naše je samo da vjerujemo, a taj ili da opisujemo kao starozavjetnog Boga koji samo čeka da mi pogriješimo pa da nas kazni. Jednostavno, Bog je sve prisutan, Bog je pravedan i pravda Božja je konačna i milost Božja je konačna i milost Božja je prisutna u svakom sekundu našeg života. Ja samo mislim da jednostavno Boga možemo da tumačimo i ovako i onako, sve zavisi od toga kako mi osjećamo Gospoda Boga svoga ili u kakvom smo mi duhovnom raspoloženju, kao zakonika, kao pravednika, kao dobrotvora, kao milostivog čovjekoljupca. I jednostavno to i jeste naš lični odnos prema Bogu. Boga možemo doživimo i kao prijatelja, često i kao nekoga ko nas čeka da pogriješimo, kao što doživimo svoje roditelje, pa se pitamo zašto nam je roditelj nepravedan, a mi smo dobra djeca, ili zašto su roditelji pravedni, a djeca su zla. Jednostavno, nije jednostavno imati odnos ni prema bližnjima, a pogotovo ne prema Bogu. Da smo mi definisani sigurno prema Bogu kao što treba, nikada ne bismo učinili nijedan grijeh. I zato sveti oci kažu da je najveći dar koji možemo dobiti dar osuđivanja. Da rasuđujemo šta je dobro, šta je zlo, da se ozrcavamo u srce svoje tu pomisao koja nam dođe od Boga i onda upadamo u zamku svoje slobode, gdje biramo često slobodno, biramo često pogrešan put, smatrajući da je to nama ugodno, da je to nama ljudima unaprijed oprošteno, da je Bog taj koji će sve doprostiti kao jedan dobar roditelj, kao neko ko nas voli. I zaista tako jeste, ali u svakom slučaju pravda Božja je konačna i milost Božja je tu sve prisutno. Neka bude Bog sa nama u sve dane života našega, pa mi da se trudimo, pa ćemo Boga doživjeti onako kako treba.
Oče Nikola, bliži se i kraj emisije, evo prošlo je vrijeme ljetnjih odmora, crkvena je nova godina počela, pa naš slušalac pita kako da pravoslavni hrišćanin osmisli svoj liturgijski život od jedne svete liturgije do druge, od nedjelje do nedjelje.
Evo, ja sam upravo vam rekao, često imam sada pitanje mojih parohijana ili oče šta da radimo, Ovdje, pogotovo na primorju, vi znate da dan traje 24 sata i da je ovdje zaista tako da dođu ljudi sa svih strana svijeta. Ovdje moji sugrađani, moji parohijani žive većinom od turizma i posvećeno su ovih par mjeseci koliko traje taj turizam. Ili izdaju stanove ili se bave ugostiteljstvom i oni mi kažu da nemaju vremena da dođu u hram, da nemaju vremena za molitveno pravilo, da ne čitaju Sveto pismo, da jednostavno nemaju vremena. A ono što kao svaki dobar roditelj, ja se trudim zaista prije svega da razumijem ljude, pa onda im kažem dobro, eto to je prošlo dva mjeseca, ko se trudio, trudio, ko više, ko manje, ali u svakom slučaju dolazi vrijeme, danas je ovdje kiša, imate sad vremena da osmislite taj liturgijski život, kako ste vi rekli, ili poredak. Upravo počinje ova crkvena nova godina, prvi veliki praznik koji u ovoj novoj godini jeste Mala Gospojina, koja treba da nas postakne da je Bog nju izabrao kao čedo, kao najsmjernije, najljepše, najprimjernije stvorenje ikada rođeno na zemlji. Takva je Bogorodica opisana i ne samo da je takva rođena, da je takva bila kao djevojčica, nego takva je bila do svoje končine, do svoga uspenja. Ono što može predstaviti Bogorodica da nam i svjedoči nam svojim primjerom i svojim molitvama, da nas upućuje na djelo Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista. I današnji evanđelje koje smo pročitali o tome, o tim dvijema zapovjestima o kojima vise svi zakoni i proroci, da mi moramo da budemo Hristovi i da moramo da budemo ljudi Božji, bez obzira da li živjeli u slobodnom svijetu, opčuvani brigama ovoga svijeta, ili živjeli u logoru, u gulazima, gdje je opisano mnoštvo divnih žitija, podviga i svetitelja koji su tamo okončali svoj život, ili našega Petra Darobosanskog, koji je sigurno sa molitvom, sa slaveći Gospoda, ubijen od ruke braće hrišćana, nazovi hrišćana, da je slavio Gospoda. Tako i mi da nađemo načina da budemo Hristovi, da budemo ljudi Božji, da poštujemo bližnje svoje. Sa druge strane, svako od nas koji je to probao mimo crkve, shvati da je to nemoguće. Upašće u zamke razni filozofski neki prividnih formi koji liče na crkvu, koje nam nameću neke zakone, neka pravila, neke morale, ali crkva je jedina. Crkva je jedina, jedino nebo na zemlji ispod kojeg mi možemo da sagledamo kroz pokajanje, kroz podvig, tajnu spasenja i upravo Duhom Svetim vođenim u crkvi da pronađemo svoje mjesto ispod neba i da pronađemo svoj put koji vodi u Carstvo Nebesko. Ja i njima kažem i vašim slušalicima pozdravit ću vas ovaj put i radujući se sljedećem susretu, a prije svega blagodarit ću vama na prilici da kažem nešto i ovaj put pozivam da iskoristite vrijeme je skupo, kaže apostol Pavle, dani su zli i dani protiču, mi živimo vremenu koje je jako brzo, ti dani se prošlo kao tren, oni nisu svjesni, ali s druge strane koliko je ljudi umrlo za ova dva mjeseca, koliko je naših sestara, majki, djece, čerke naši poželjelo da abortira dijete, začeši to dijete sa nekim koga ne vole. Znači, ne smijemo da budemo previše opušteni, ne smijemo da budemo ljudi koji ne misle o svom spasenju. Zašto? Zato što od našeg spasenja, od naše brige o spasenju, možda zavisi i drugi ljudi. A mi nećemo, možda im pomognemo, zato što smo pobjegli u taj svijet ispod ove kape, ispod ove kupole naše crkve, koja jeste upravo kupola naše crkve, naše krama je nebo, ovo na kome stoji i lebdi sunce koje nas obasjava i hrani i grije, kao što je Hristos Pantokrator, tako je Bog uvijek nad nama, a mi moramo da brinemo, da stražimo i da nađemo načina da odemo u crkvu, da nađemo načina da se podvizamo po mjeri svojih snaga. Bog će to sve nadomisliti, svaki naš trud Bog će nadomisliti stotinu puta. Ja često kad razgovaram sa mladim ljudima pa kažem ajde posveti jedan dan godišnje Gospodu, pa kaže oče to je ovako, jedan dan godišnje, godina ima 365 dana. Ja kažem ajde da vidimo, 365 dana ti jedan dan posveti Gospodu, dan ima 24 sata, u 24 sata možemo smjestiti u 12 liturgija otprilike, A mislite vi kad biste to podijelili, pa makar mjesečno da čovjek ode u crkvu, makar dvonedeljno da čovjek ode u crkvu, pa makar da pročitamo glavu Svetog pisma svaki drugi dan, da imamo molitveno pravilo makar najkraće, ali da se držimo nečega, zato što je čovjek toliko raslabljen, kao što me pitala ta vaša slušateljka, onoj kožnoj haljini ili onom drvetu slobode, mi previše zloupotrebljamo svoju slobodu, obukli smo se u te haljine grijeha, u haljine koje su obremenene svim brigama ovoga svijeta, od materijalnih koristi do političkih interesa, sem o brige o spasenju. Zato molim i svoje parohijane, i to skoro svake službe kažem, nađite načina da i vremena da odete u crkvu, kao što imate neku prijateljicu ili prijatelja, pa nađete način da se vidite sve na vrijeme, popijete kafu, da popijete čas rakije, jer izgubio bi se smisao tog prijateljstva ako nema učestalog viđenja i ako nema učestalog jednog dijaloga sa prijateljem, tako i sa Bogom, da imamo što učestalije taj dijalog, potrebu da se ispovedimo svom duhovniku, kako bi nas on uputio, postako na razmišljanje, da mi nađemo put koji je naš put i naš krst, da bude krst spasenja, a ne krst koji će nas polomiti tumačeći pogrešno i potpadajući pod se raznih lažnih učitelja, raznih proroka, televizije koja je zaista u svom programu, u svojoj suštini nosi zlo, da nađemo načina da budemo i ljudi Boži, da postimo svoj hram i da učestvujemo u liturgijskom životu. Ja to želim svima, prije svega sebi, a onda svojim parohijanima, a onda i svim slušalcima Radio Sveti Ugre.
Oče, hvala vam na ovim zaista divnim duhovnim poukama, na ljubavi i vremenu koje ste odvojili za nas i slušalce našeg radija, i još jednom tražimo vaš blagoslov.
Eto, neka bi dao Bog da makar jedna riječ, uvijek sebe tješim kao neukog, kao ne znam kakvog sveštenika, ali neka jedna riječ od svih ovih mnoštva riječi koje sam izgovorio možda nemarno ili pogrešno, neka jedna riječ postakne nekog vašeg slušalca da misli o vašem spasenju, pa valjda će Bog i meni na neki način uzvratiti, jer činim to iz najbolje namjere, iz najbolje želje da prenesem i svoje iskustvo i ono što sam ja učen i ono što ja nosim u svojoj duši i svom srcu, pa želim vašim slušalcima blagoslov Božji i do slušanja u zdravlju, u miru i u radosti i u veselju.
Amin Bože daj, draga braće i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika sa sveštenikom Nikolom Todorovićem, parohom Hercegnovskim. Vas, draga braće i sestre, pozivamo da nam i dalje šaljete svoja pitanja putem mail adrese pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Želimo vam srećan i Bogom blagosloven predstojeći veliki praznik Majke Božje, rođenje Presvete Bogorodice, Malu Gospojinu, i do sljedeće nedjelje za 7 dana. Želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Bogorodice djevo, raduj sja, blagodatna ja Marije, Gospod s tobою, blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodilo je si duš naši.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.